Siirrymme sitten raamattutuntiin ja otetaan raamatut esille. Olemme siis 8. luvussa, jakeet 12-17. Ja tässä puhutaan vaeltamisesta hengessä. Apostolihan on aikaisemmin puhunut laista, joka tuomitsee meidät ja joka on annettu sitä varten, että meille tulee synnin tunto ja koko maailma tulee syylliseksi Jumalan edessä. Sitten hän on puhunut siitä vanhurskaudesta, jonka vapahtajamme Jeesus Kristus on meille hankkinut ja osoittanut, että joka häneen uskoo, niin sillä tämä vanhurskaus on ja hän pelastuu. Hän on korostanut myöskin sitä, miten Kristus on kuollut oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Ja puuttuaan näistä perustavista, keskeisistä asioista, hän on sitten siirtynyt erityisesti tässä 8. luvussa puhumaan vaeltamisesta hengessä. Kristitty uskova. Sellainen henkilö, joka siis on uskon tilassa ja joka on pelastuva iankaikkiseen autuuteen ja kirkkauteen, niin hän on uudesti syntynyt. Pyhä henki on hänet sanalla ja sakramenteilla synnyttänyt uudesti ja antanut hänelle elävän toivon. Tämä uudesti syntyminen on myöskin merkinnyt sitä, että Pyhä Henki on asettunut asumaan hänen sydämeensä ja hän silloin uuden ihmisensä puolesta mielellänsä yhtyy Jumalan lakiin ja haluaa sen mukaan vaeltaa. Ja näin kristityllä on ikään kuin sellainen kiitollisuuden velka Jumalalle siitä pelastuksesta, jonka Jumala on hänelle antanut, ja kaikesta siitä, mitä Jumala hengellään on hänessä vaikuttanut. Ja niin apostoli sanoo, niin me siis veljet olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. Ihmisen syntinen luonto, hänen vanha ihmisensä ja hänen lihansa, pyrkii esittämään ihmiselle vaatimuksen, että ihminen on velvollinen tekemään sen mukaan, mitä hän tämän syntisen ja synnin alaisen lihansa puolesta haluaa. Ei ole mitenkään harvinaista, että epäuskoisen maailman taholta tulee aivan luonnollisena sellainen vaatimus, että he saavat ja voivat tehdä sitä, minkä he itse omassa mielessään tuntevat itsensä tarpeelliseksi. Puhumattakaan siitä, että heillä olisi oikeus tehdä sitä, minkä he oikeaksi tästä omasta itsekkäästä maailmastaan käsin ajattelevat. Mutta nyt apostoli Paavali korostaa sitä, että me emme ole velvolliset elämään lihan mukaan, siis sen mielitekojen ja sen vaatimusten mukaan. Tämä on erittäin tärkeää havaita, sillä juuri tällä alueella kristityt usein lankeavat pahoihinkin synteihin. Että jos jokin asia on sellainen, että sen toteutuminen merkitsee ihmiselle suuria uhrauksia. Esimerkiksi jos hän saisi perheensä lapsen, joka ei ole terve, ja hän voi sen ennaltaehkäistä, niin silloin hän päättelee omassa mielessään, että tämä ei voi tapahtua. Ja niin hän on valmis tekemään murhan. Tai jos ihminen ajattelee, että jokin toinen tilanne hänen elämässänsä olisi hänelle parempi kuin se, missä hän nyt on, vaikka se siihen joutuminen tai pääseminen olisi vastoin Jumalan käskyjä. Hän ajattelee sitä omasta itsekkyydestään käsin. Niinpä on tapahtunut, että ihmiset, jotka ovat olleet vuosikymmeniä avioliitossa, niin yhtäkkiä avioliitto hajoaa, kun toinen yllättävästi rakastuu johonkin kolmanteen. Et silloin hän ajattelee, että nyt hän voi vapaasti seurata tätä rakastumista ja toimia sen mukaan. Tämä ei ole hengessä vaeltamista, vaan hengessä vaeltaminen on sitä, että Jumala, joka on meidät uudesti synnyttänyt, niin on synnyttänyt meihin uuden mielen, ja silloin emme ole velkaa lihalle toimimaan sen vaatimusten mukaan, vaan me olemme kiitollisuuden velassa Jumalalle siitä, että me vaellamme hengessä, vaellamme hänen mielensä mukaan. Ottaisin tähän yhteyteen erään toisen Raamatun kohdan, nimittäin sen, mitä apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä, kun hän sanoo seuraavasti siinä toisessa luvussa. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Ja hän jatkaa, joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Ja joka rakastaa veljänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Kiinnitämme huomiomme nyt erityisesti tähän, kun apostoli sanoo, että hän ei kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, ja että se on se käsky, jonka te olette kuulleet. Mutta samalla hän sanoo, ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Kristitty on kahden valtakunnan kansalainen, kuten sanotaan. Hän on tämän ajallisen maailman kansalainen. Ja hän on taivasten valtakunnan kansalainen. Ja nyt kun hän on uudesti syntynyt, niin hän on syntynyt tämän taivasten valtakunnan kansalaiseksi. Hän on syntynyt siihen maailmaan, josta Raamatussa sanotaan, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja minä luon uudet taivaat ja uuden maan, joissa vanhurskaus asuu. Tähän maailmaan kristitty on hengessä uskon kautta siirtynyt. Hän on tosin täällä, hänen ruumiinsa on täällä. Mutta hänen mielensä on siinä uudessa maailmassa. Ja nyt Raamattu puhuu uudesti syntymisestä. Se puhuu uudesta käskystä, ja näin painottaessaan tätä uutta, se juuri siirtää meidät ajattelemaan sitä uutta maailmaa, joka Kristuksen ylösnousemuksessa on tullut ja uudesti syntymisessä meille lahjoitettu. Ja nyt tähän uuteen maailmaan kuuluu vanhurskaus. Kuuluu kaikki se, mikä on Jumalan käskyjen ja tahdon mukaista. Ja sitä hengessä vaeltaminen on, että otamme tämän asian huomioon ja muistamme, että siinä maailmassa meidän tulee sisäisesti elää. Eri asia on sitten ajallisten asioiden ja velvollisuuksien hoitaminen, ja senkin teemme niin kuin Jumalan palveluksena Jumalalla. Apostoli jatkaa ja sanoo, sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuolette ruumiin teot, niin saatte elää. Tämä on siis semmoinen periaate, joka toteutuu. Se ei tarkoita sitä, että me ansaitsisimme itsellemme tämän, vaan apostoli on siitä kyllin selvästi puhunut aikaisemmin, että meidät on vanhurskautettu Kristuksen veressä, ei omissa teoissa, emme pelastu teoista, emmekä tekojemme tähden, vaan armosta yksin Kristuksen tähden uskon kautta. Mutta tämä on se tietty lainalaisuus, mikä vallitsee. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Se on samalla osoituksi siitä, kun me hengessä vaellamme, että me olemme Jumalan lapsia. Ja sanotaan sillä, että ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Epäuskoisella ihmisellä on hengellisissä asioissa pelkotila. Eri asia on, kuinka hän sen milloinkin tiedostaa, mutta se on hänen sisimmässään. Hän ei pääse sitä millään pakoon. Hän ei voi poistaa sitä tosiasiaa, että Jumala on olemassa ja että hänen on tehtävä tili siitä, kuinka hän on elettävä, tai tehtävä tili siitä, kuinka hän on elänyt. Ja sitten, kun hän ei mistä elämästään voi löytää puolustusta, niin ei hänellä ole muuta kuin jäljellä kuin pelko. Koska hän on syrjäyttänyt Kristuksen epäuskossaan, eikä ole häneen turvannut. Uskova sen sijaan on voittanut orjuuden ja pelon hengen, koska hän on päässyt pakkotyöstä ja tuomiosta Jumalan lapseuteen ja voi lähestyä Jumalaa rakkaana isänänsä. Hänellä on pyhä henki, joka on lapseuden henki, ja sanotaan, että siinä me huudamme Abba, Isä. Abba oli arameenkielinen sana, jota tarkoitettiin isästä, joka tarkoitti isää. Ja siitä tuli sellainen kristitylle hyvin läheinen, rakas sana, niin että se siirtyi sitten myöskin kreikkaa puhuvaan maailmaan. Ja puhuttiin näin, kun tässä sanotaan, että me huudamme Abba, Isä. Ja sitten apostoli jatkaa, henki itse todistaa meidän hengellemme, että olemme Jumalan lapsia. Pyhä henki hän todistaa tämän Jumalan sanalla. Ja tämä Jumalan sanan todistus, siis evankeliumin lupausten ja sakramenttien lupausten todistus, vakuuttaa meidän sydämemme siitä, että olemme Jumalan lapsia. Ja niin me sydämessämme tulemme tästä varmoiksi. Ja jos kerran olemme lapsia, niin siitä seuraa, että olemme perillisiä. Muistutan tässä vielä siitä, mitä mainitsin tuosta Johanneksen kohdasta, että me olemme siirtyneet uuteen maailmaan uskon kautta hengessä. Ja se merkitsee myöskin sitä, että silloin me olemme sen uuden maailman perillisiä, me tulemme sen perimään. Sen kirkkauden maailman, kaikki ne ihanuuksineen, jossa kaiken pääasiana on karitsa, Jumalan karitsa, joka on antanut itsensä lunnaiksi meidän edestämme ja jota me saamme katsella kasvoista kasvoihin. Olemme siis Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Ja vielä apostoli tässä lohduttaa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että yhdessä myös kirkastuisimme. Tähän maailmaan kuuluu ristinalaisuus ja kärsimys Kristuksen nimen tähden. Tähän maailmaan kuuluu myöskin se tuska ja vaiva, mikä johtuu siitä, että me kuoletamme lihan ja vaellamme hengessä. Itse hengessä vaeltaminenhan ei tuskaa aiheuta, mutta kyllä lihan kuolettaminen voi olla välistä myös kivuliasta. Mutta sitten vielä erityisesti se, että epäuskoisen maailman taholta tulee hengessä valtamisesta sitten erilaista ristiä ja vaikeuttaa ihmiselämää. Mutta meillä on lupaus, että jos me Kristuksen kanssa yhdessä kärsimme, hänen ristiänsä kannamme, niin myöskin me saamme yhdessä hänen kanssaan kirkastua. Tulla siis siihen kirkkauteen, johon hän on edeltä mennyt ja joka hänellä on iankaikkisesti. Ja myös meille annetaan tämä kirkkaus, ei vähäksi aikaa, ei katoavana ilmestyksenä niin kuin niille apostoleille, jotka näkivät Jeesuksen kirkastusvuorella, vaan se annetaan pysyvänä ilmiönä. Tällaisia asioita tästä. Ja sitten ensi vuoden puolella siirrymme siihen 9. lukuun, jossa tulee erityisesti kysymyksiin sitten kristillisen kirkon suhde Israeliin ja se, mitenkä Jumalan sana on täyttynyt ja toteutunut Israelin suhteen ja mitenkä se vielä toteutuu. Ja siitä sitten me puhumme. Tässä yhteydessä vain sanon, että se, mitä vielä on toteutumatta, niin on se, että juutalaisistakin myöskin joitakuita kääntyy. Se ei tarkoita koko kansan kääntymistä, mutta sitä, että Jumala sieltäkin aina pelastaa ainakin muutamia.